Masat janë të nevojshme, ndoshta nuk kanë qenë të komunikuara në mënyrën më të mirë, por pajtohem me to. Më mirë është të kemi disa masa të ashpra, sesa të ndodhë diçka edhe me rënë.
Ta vlada të ne gjela zhe...
Qeveria nuk i merë për vetë knatësi, por sepse kanë kuptim. Derisa nuk ka luftë, nuk bien bomba, njerëzit nuk qëllojnë njëri tjetrin. Ne gjithë kam bjetojnë.
Kufizimet e reja i shtohen mbylljes së shkollave, bareve dhe restoranteve, masa këto që kanë hyrë në fuqi javën e kaluar, por që kanë shkaktuar protestat të dhunshme nga një pjesë e popullatës çeke e cila e kundërshton izolimin. Pavarësisht shifrave të larta, zyrtarët çek thonë se izolimi, sikurse në pranverë tash për tash nuk është opsion për shkak të ndikimit të madh në ekonomi. Megjithatë, masa edhe më kufizuese mund të jenë në tryezën e bisedimeve gjatë muajit nëntor. Kryeministri Çek, Andrej Babiš, u ka bërë thirrje bashkëqytetarëve të tij që të qëndrojnë në shtëpi sa më shumë që të jetë e mundur. Në pranverë, Republika Çeke është konsideruar gjerësisht modeli masave anti-koronavirus, duke vepruar shpejt me mbylljen e bizneseve, ndalimin e udhëtimeve dhe detyrimin për maskat, ajo ka regjistruar maksimumin prej 377 rastësh në një ditë në fund të marsit. Masat kufizuese janë shfuqizuar gati të gjitha në fund të qershorit. Dhe në javën e fundit, rastet ditore në Çeki kanë kaluar disa herë 10.000-shin. Tensionet në fakt janë të larta në disa pjesë të Evropës ku ka nisur rivendosja masave për të ngadalësuar koronavirusin, i cili është shfaqur për herë të parë në Kinë në fund të vitit të kaluar. Masat kanë ndikim të madh në ekonomi dhe kanë lënë tashmë miliona njerëz pa punë. Gjermania, që po ashtu ja ka dalë më mirë se shumë vende të tjera në valën e parë të pandemisë në pranverë, është duke u përballur me rritje të numrit të rasteve. Kancelaria gjermane Angela Merkel ka thënë se nuk dëshiron që situata të çojë në një izolim të dytë, por ka paralajmëruar se ditët e ardhshme janë kritike. Gazeta gjermane Bild në një editorial të botuar ditë më parë ka thënë se izolimi do të çonte në papunësi masive, falimentime dhe lodhje pa fund për shumë familje dhe fëmijë. Merkel së bashku me landët dhe qytetet duhet ta parandalojnë izolimin e dytë. Në një vend të lirë, shumica nuk mund të detyrohet të paguaj për sjelljen e disa idiotëve, ka shkruar Bild. Në Gjermani, sikurse edhe në vendet e tjera, fokusi është në ndryshimin e sjelljes së të rinjve, sidomos, që thuhet se janë më neglizhent ndaj masave. Por profesionistë të shëndetit mendor thonë se të gjithë ndjehen të lodhur nga izolimi, maska, distanca sociale. Mihail Eriksen Benros, profesor i imunopsikiatris në Universitetin e Kopenhagës, ka folur për ekspozen.
Mendoj se është shumë e vështirë për qeverit dhe shoqërit që të izolohen, sepse ka nisur të ndjehet lodhja, sidomos të rinjt. Ata nuk shqetësohen shumë për veten, duke menduar se koronavirusi është veçanërisht i rrezikshëm për të moshuarit. Për të ndalur për hapjen e sëmundjeve infektive, natyrisht se duhet të mbahet distanca midis njerëzve. Shoqëritë duhet të vazhdojnë të funksionojnë, por duke mbajtur distancën sociale. Kjo natyrisht se është e vështirë të mbahet për një kohë të gjatë, por ky virus nuk do të marrë fund muajin e ardhshëm. Do të duhet edhe gjysmë viti, një vit apo dy, derisa të kemi vaksinën. Andaj do të jetë një periudhë e vështirë për shumë njerëz. Po ashtu edhe për bizneset.
It's a tough period for many people and of course also for businesses.
Profesori Benros thot se gjatë fazave të bllokimit dhe izolimit mirëqenia e shoqërisë bie dhe niveli i ankthit rritet. Ai tregon se cilët njerëz janë më të cenueshëm ndaj ankthit që krijon izolimin nga pandemia.
Analizat e studimeve të publikuara tregojnë se më të cenueshëm ndaj ankthit janë njerëzit që kanë histori paraprake të çrregullimeve të shëndetit mendor, por edhe njerëzit që jetojnë vetëm dhe njerëzit me nivele më të ulta të shkollimit. Këta janë ata që preken më shumë nga këto simptoma.
Autoritetet në Republikën Çeke kanë thënë se ka shenja se pandemia koronavirusit mund të çojë në rritje të numrit të vetvrasjeve në këtë vend. Sipas shifrave të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, niveli i vetvrasjeve në Republikën Çeke është pak më poshtë se mesatarja BE-s për kokë banori. Këshilli qeveritar çek për shëndetin mendor ka miratuar në muajin gusht një plan gjithëpërfshirës për parandalimin e vetvrasjeve. Aleksandër Kasall, koordinatori i planit, ka thënë për Radion Çeke se plani parandalues synon të reduktojë vetvrasjet në Çeki për 30% gjatë dekadës së ardhshme. Për ta bërë këtë, është veçanërisht e rëndësishme që mësuesit dhe mjekët e përgjithshëm të mund të përcaktojnë se kur dikush është në rrezik, ka thënë Kasall. I pyetur nëse ankthi dhe frika do të vazhdojnë edhe kur të marrë fund pandemia, profesori i imunopsikiatris Mihail Eriksen Benros përgjigjet.
Kjo është një pyetje e mirë, të cilën do të analizojmë edhe ne. Unë mendoj se ankthi do të bie në nivelet që ka qenë më herët. Së paku këtu në Danimark, ne kemi pasur periudhë të shkurtër të izolimit dhe kur transmetimi sëmundjes është zogëluar, niveli ankthit dhe shoqëria janë kthyer normalitetit. Mendoj se ky është një indikacion i mirë se situata ngjashme do të ndodh edhe në pjesën tjetër të botës. Por është e paqartë se nëse kemi periudha të gjata karantine, si do të ndikojnë ato në shëndetin tonë mendor? Dhe a do të ketë grupe që do të kenë simptoma afatgjata, për të cilat duhet të kujdesemi?
Ekspertët e kuptojnë se evropianët dhe jo vetëm për muaj të tërë tashmë kanë jetuar me masa që u kanë ndikuar në liritë e përditshme. Por ata theksojnë se derisa të gjendet vaksina, mbështetja publikut për masat mbrojtëse si larja duarve, veshja maskave dhe distanca sociale është e rëndësisë kritike për frenimin e koronavirusit. Në të njëjtën kohë njerëzit i ruajnë edhe kontaktet e ngushta me familjen dhe miqt, qoftë edhe përmes telefonit, sepse kjo ndihmon në menaxhimin e ankthit, porosit profesori Benros nga Universiteti i Kopenhagës. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Miru dëgjofshim.